Dobrý den všem fanouškům basketbalu. Koronavirem přerušený ročník NBA 19-20 dospěl ve floridské bublině do finálové fáze. O titul se utkají LA Lakers a Miami Heat. Dokáže LeBron James vybojovat svůj čtvrtý titul se třetím týmem, nebo mu kolektivně hrající Miami s neústupným Jimmym Butlerem vystaví stopku a tím pádem i sedmou finálovou porážku v kariéře? Co v playoff trápilo velké favority, Milwaukee nebo LA Clippers? A jak zářivou budoucnost mají před sebou Denver Nuggets s nově zrozenou superstar Jamalem Murrayem? A co může Chicagu a Tomášovi Satoranskému přinést nový kouč Billy Donovan? I na tyhle otázky se bude snažit odpovědět nový díl Basketball Focus podcastu. Dnes s Ondrou Motejlkem, autorem blogu Crunch Time. Ahoj.
Čau.
Honzou Mouchou, který na YouTube připravuje skvělá edukační videa na profilu Basket 101. Ahoj.
Ahoj.
A Jirkou Jenotou, komentátorem a redaktorem ČT Sport. Ahoj i tobě.
Zdar.
Od mikrofonu všechny zdraví Jirka Kalemba. Tak pojďme si dát, hoši, zahřívací kolečko a řekněte mi váš nejoblíbenější nebo top moment z letošního playoff. Může začít Ondra.
Ale zatím si asi nejvíc vybavím Dončičovu trojku s buzzerem proti Clippers, ačkoliv to nakonec Dallasu té série nepomohlo, tak si myslím, že to bylo takové jeho coming out moment ve vyřazovacích soubojích.
Jak je na tom Honza?
Ondra mi ukradl odpověď, ale já jsem si připravil záložní. Je to teda daný tím, že tyhle zápasy vlastně probíhaly v tom příznivém čase, že jo, pro nás Evropany, ještě to druhý kolo. Ale teď z toho pozdějšího dění bych asi vypíchnul tu trojku Anthonyho Davise, taky to vlastně byl skoro buzzer beater, který rozhodl, už teď nevím přesně, který to byl zápas s tím Denverem, druhý zápas. Druhý, no, takže tenhle moment.
Tak co Jirka?
Já potěším Ondru a vyberu Monster Block Bema Adebaya na Jasona Tatuma.
To jsem neviděl, nevím, o čem mluví.
No a já jsem si teda taky připravil buzzer beater a taky tříbodový, a to OJ Anunoby vlastně, který vrátil Torontu život do série s Bostonem. Nakonec to teda v sedmém zápase nezvládli, ale 0,5 dokonce, co jediný se mohlo stát, jako docela riskantní pás na něj, trošičku zmatky v obraně Bostonu a vlastně úplně nová série díky tomuhle momentu, takže tenhle ten moment vybírám já. No ale to my všechno probereme, co se samozřejmě zatím v dosavadním průběhu playoff stalo. Pojďme na ty nejaktuálnější věci. Finále východní konference bylo o něco dramatičtější, nabídlo 6 zápasů, Boston versus Miami. Ondro, co to finále rozhodlo? Ty samozřejmě jako fanoušek Bostonu to sledoval velice detailně, a co si z toho vzít, jako být Bostonem z téhleté porážky, jak z toho se poučit a jít dál a zlepšit se a třeba postoupit do finále?
Ale já jako fanoušek Bostonu na začátek sportovně přiznám, že určitě postoupil lepší tým. Myslím si, že to bylo vidět zejména v posledních 5 nebo 6 minutách toho 6. zápasu, kdy na té palubovce opravdu existoval jenom jeden tým, a to byl Heat. Začnu jedním faktorem, který tady už trošku byl naznačený Jirkou. Bam Adebayo vypadal v té sérii jako jeden z nejlepších 10 hráčů NBA, kterým se možná v brzké době opravdu jako stane. Tam Daniela Tyse úplně vymazal a Celtics si s ním v podstatě nevěděli rady. Stejně jako si za celou sérii příliš neporadili sezónou Miami Heat. Myslím si, že Kemba Walker s tím měl opravdu problém, stejně jako Jason Tatum, který nemohl najíždět do koše tak, jak byl zvyklý, a v podstatě na začátku těch zápasů Tatum prakticky neexistoval. Myslím, že v posledních 3 zápasech měl dohromady v prvních čtvrtinách jenom 3 body, což o něčem vypovídá. Spolstra určitě překoučoval Stevense, tady není o čem. A ta sestava Heat se ukázala překvapivě široká. V podstatě Celtics mohli na hřiště z lavičky vypustit akorát Gordona Haywarda po 3. zápasu, ale ten kolikrát vypadá jako, že tam víceméně ani nemá být, nebo Enese Kantera, ale Heat tam pouštěli hráče jako Tyler Hero, který měl monster game tu 4., kdy dal asi 37 bodů, jestli se nepletu, a v podstatě je to já už jsem to psal na Facebooku, Celtics tady měl ohromnou smůlu v loňském draftu, kdy jim Hero tak o jeden pick, a teď se jim to ještě vrátilo takhle v playoff. Andre Igu dala v 6. zápase najednou z ničeho nic, prostě 6 trojek, v podstatě nesmyslně, ale to jenom tak jako potvrdilo tu dominanci Heat. No jako já bych hrozně rád jako fanoušek Celtics chtěl říct, že z tohohle prostě se dá nějakým způsobem odpíchnout, akorát já si myslím, že tohle to možná trošku paradoxně byla jejich jako na dlouhou dobu největší šance se dostat do finále, protože nikdo neví, jak ten východ teď bude vypadat. Musíme vzít potaz, že přijde Brooklyn nabušenej s Durantem a Irvingem. Heat nikam neodejdou, ty zůstanou taky, ty se budou akorát zlepšovat stejně jako Toronto, stejně jako Milwaukee, ačkoliv tam je samozřejmě otazník na Janise. A Boston už nemá tolik těch draft picků, jako měl dřív, nemá už tolik hráčů na trade, jako měl dřív, jak se povědalo, že má jako tu pokladnici, tu truhlici prostě hráčů, který můžou hodit do tradu, už to nejde a najít se tady Gordon Hayward, který uplatní opci na $30 milionů a nevypadá úplně použitelně, no, tak si myslím, že jako rád bych se pletl, ale myslím si, že pro Celtics tohle to bylo na nějaký rok si poslední finále konference.
Tak já děkuju Ondrovi, máme vyčerpaný čas na tenhle podcast a na další lidi se nedostane. Ne, samozřejmě já jsem tušil, že samozřejmě Ondra je toho plný těch všech dojmů a vjemů z téhleté série. A jenom bych teda rád vlastně připomněl v tuhletu chvíli, kdy jsme dělali preview před playoff a to byl tvůj včerejší post a tweet, Ondro, za který ti samozřejmě děkuju, že já jsem zmiňoval, že Miami Heat je pro mě jako černým koněm východu a jsem rád, že se to potvrdilo jak v sérii z Milwaukee, který prostě dokázal jako přehrát, tak teď i právě v tom finále konference.
Já jsem to nechtěl zmiňovat dneska, když už jsem to zmínil včera na všech sociálních sítích, kde to jenom šlo, takže...
Natáčíme nově, je potřeba pro další posluchače tohleto samozřejmě připomenout, protože to nebylo jen tak samo sebou, že i občas nějaké dobré tipy tady padnou. No přesně tak, ale hoši, než se dostanete ke slovu vy, máte něco k téhleté sérii, než se přesuneme na západ?
Mě strašně bavilo to týmový pojetí Miami, jakým způsobem oni dokázali si podělit míč. Největší jezda Jimmy Butler vlastně nehraje jako nějaký ball hog, že by musel mít pořád míč držení. Když to Ondro zmínil, vždycky tam vyplaval nějaký hráč, o kterého se to buď to nečekalo, nebo předvedl v nějakém utkání naprostý nadstandard. Tyler Hero jako naprostý hrdina, 37 bodů, žádný nováček Heat v playoff nikdy nenastřílil tolik bodů jako Hero v tomhle zápase. Ani Dwayne Wade, což samozřejmě klobouček, Andre Iguodala, Bam Adebayo. Mám s Miami jako fanoušek LeBrona velký respekt, protože hrají, nebo minimálně teď v průběhu playoff hráli nejkoukatelnější basketbal. Podle mě to byl druh moderního basketu, týmového pojetí, který mi se jako moc líbil. A jak si ty, Jirko, zmínil, že v tom minulém podcastu, že Miami jsou černým koněm, a my jsme se o tom bavili, že právě Adebayo může vymazat Janise, což se potvrdilo. Podle mého názoru mají prostě v týmu tolik defenzivního materiálu, defenzivních zbraní, že to může potrápit i Lakers, k tomu se ale dostaneme, ale potrápilo to i Boston. Zónou, ale i individuálně, že ty obránci jako každý, jako takový Butler, Adebayo, Jay Crowder, že jsou to výborní obránci a dohromady ještě s tou týmovou chemií to dalo velmi neprostupnou zeď pro jakýkoliv tým, který chtěl dát Miami koš.
No a já si myslím, že samozřejmě bychom neměli opomenout právě to, co říkal Ondra v rámci toho svého traktátu, že Eric Spoelstra prostě překoučila Breda Stevense a myslím, že tahle ta série, byl vůbec celý ten playoff run ukázal, jak výborným koučem Eric Spoelstra je, že se na něj možná občas té konverzaci Nick Nurse, Budenholzer a tak dále trošičku možná zapomíná, protože prostě jako už je tam strašně dlouho a dokázal s nima už hrozně moc, ale Honza chtěl taky k téhle sérii něco dodat a teď může.
Já jenom bych hrozně chtěl souhlasit se vším, co jste řekli, ale Ondrovi bych chtěl říct, že na jeho místě bych nebyl až tak pesimistický. Já očekávám ještě pořád obrovský růst od Jaylena Browna a Jasona Tatuma a myslím, že ta budoucnost, ty jsi to viděl trošku fatalisticky, ale já se domnívám, že ta budoucnost je pořád jako celkem světlá pro Boston. Takže neboj, Ondro, bude to určitě lepší.
Dobře, hned jsem klidnější, Honzo, děkuju.
Tak Honzo, když už si teď začal, tak si nech slovo, protože jdeme na finále západní konference. Poměrně jako jasná záležitost mezi Lakers a Denverem, nebo jasná výsledkově, herně to vždycky tak úplně nebylo. Je jasné, že Denver postoupil do té série po dvou neuvěřitelných obratech s Utahem a LA Clippers, možná trošku unaven, možná trošku obouchán, nicméně s velkým herním potenciálem a prostě super hvězdou bublinem Jamalem Murrayem. Co ale podle tebe jako rozhodlo pro Lakers tu sérii?
Ale pro mě jako fanouška LeBrona to bylo trošku frustrující, protože vlastně ten první zápas sice Lakers vyhráli s velkým přehledem, ale úplně klidně by se dalo říct, že v těch následujících dvou zápasech jako Denver vlastně přehrál ty Lakers tak trošku. Druhý zápas rozhodl ten buzzbeater, o kterém jsme se bavili. Ve třetího zápasu Lakers nepřinesli absolutně žádnou invenci v útoku. Byli vlastně dost zaseknutý a taky se to ukázalo, že jo, ta převáha Nuggets vlastně se finálně potvrdila a ani ten čtvrtý zápas nebyl ještě pořád jako to, co bych si jako představoval a nějaký ty velký adjustments, takový ty úpravy trenérský z hlediska jako toho dění na palubovce, tak přišly až v tom posledním zápase, se dá říct, jo, kdy opravdu jako je teda potřeba pochválit trenéra Foukla a celý ten jeho štáb, kdy přišli jako s takovými úpravami, který konečně začali stavět LeBrona specificky do těch pozic, ve kterých může nejlíp uspět. To znamená, začali mu stavět trošku jinak ty clony pod jiným úhlem a najednou zjistil, že má mnohem víc prostoru a v tom posledním zápase to bylo naprosto zjevný, kde vlastně získal kolik, nahrál 38 bodů, tuším, a byl k nesastavení. Takže ačkoliv jsem byl do začátku hodně frustrovaný tím průběhem, tak nakonec si myslím, že ten coaching mimo jiné rozhodl. Samozřejmě ta talentová převaha Lakers byla jasná od začátku, ale i ten coaching jako rozhodl a Vogel našel ty odpovědi, které potřeboval hledat na tu obranu Denveru, protože Lakers největší jejich slabina je ta half-court offense, že jo? Ten postupný útok. A tady je to teda ještě nespálilo, ale mám trochu obavu o to, jak to bude v tom finále.
No, mně vlastně ve spoustě momentech přišlo, než právě přišel ten poslední zápas číslo 5, že vlastně se ukazuje, jak moc k sobě LeBron potřeboval někoho jako Anthony Davis, někoho, kdo vlastně, když on nemá úplně svůj den, anebo prostě ten tým se nejdobře připraví, anebo jeho týmu nepřipraví situaci, jak on potřebuje, tak má hráče, který tu sérii nebo zápas prostě dokáže rozhodnout, což Davis ve spoustě momentech potvrzoval. Ale zároveň mi ten poslední zápas číslo 5 přišel tak trošku jako preview k finále, k tomu, jakože ještě jsme neviděli v playoff úplně ten LeBron mod jako naplno vlastně zapnutý a uvidíme, s čím jako se ukáže proti Miami. Vaše nějaké dojmy, hoši, z té série? Ondro, ty tam přikivuješ, já tě vidím v kameře.
To, že přikivuju, znamená, že souhlasím, takže ano, souhlasím s tím, co zaznělo. A jenom chci říct, že já si myslím, že ten závěr toho pátého zápasu možná jako LeBron nezapomíná a Mike Malone o něm kdysi řekl, že nemá zabijácký instinkt, jako měl Michael Jordan, tak možná jenom proto byl takový zabiják v závěru toho pátého zápasu, aby Mike Malone dokázal, že se pletl. A konec konců uvidíme v tom finále zít, protože Pat Riley o něm taky prohlásil lecos. Uvidíme.
Jirko, já bych se tě rád zeptal na souboj Donovan Mitchell Jamal Murray, který nás všechny basketbalové fanoušky bavil začátkem playoff. Tihle ti dva dali během té série na 7 zápasů 475 bodů, což byl vlastně nejlepší miniduel všech dob. Jak jsi to vnímal? Jak jsi jako prožíval highlighty a výkony, to, že se prostě navzájem Jamal Murray a Donovan Mitchell přebíjeli v sérii, která i tak nabídla prostě velice dramatický průběh?
Velký wow, to bylo jako neskutečný, hned takhle odstartovat playoff takovouhle bitvou. Já jsem přemýšlel, jestli nějaký jiný duel v historii playoff byl jako tak hustý, vzájemný souboj. Napadlo mě samozřejmě Larry Magic nebo LeBronovo první období v Clevelandu proti Paulu Pierceovi, ale to, co předvedl Mitchell s Murrayem, tak jako možná se mýlím, samozřejmě nějaký basketbalový odborník, historik třeba objeví nějakou lepší sérii, lepší souboj, ale myslím si, že za poslední no, klidně dvě dekády lepší souboj vzájemný než Mitchell Murray playoff NBA neviděla. Jako dát 50 bodů v jednom utkání a přesto to třeba není nejlepší výkon toho dne na palubovce, to je jako úplně dechberoucí. A Mitchell s Murrayem ukázali, že oni dva jsou určitě budoucnost NBA. K Marimu se ještě dostaneme, ale pokud bych mluvil o Mitchellovi, tak to je taková basketbalová pro mě reinkarnace Dwayna Wadea. Neskutečně atletický shooting guard. Navíc možná ještě s trošku lepší střelbou, než měl Flash v jeho letech. Paráda, no. Škoda, že nepostoupili oba dva.
Tak přáli jsme si to na úkor série OKC Houston, ne? Podle mě všichni.
No to myslím, že jako stopro.
No a já mám pocit, že vlastně do téhleté doby ten rekord držel, podle mě teď, když tak opravte, zkušenější, Ondro, kolegové, Havlíček West možná byl do té doby ten nejlepší playoff duel, který jako přinesl.
Je to dost možný, ale čistě bodově za posledních, myslím, že 30 let asi, nebo možná ještě díl, to bylo teď Mitchell, Murray.
No a když jsme teda u Jamala Murrayho, teď jsme se k němu dostali, tak stal se podle tebe, Ondro, novou superhvězdou ligy a je Denver díky němu a Jokicovi a díky tomu, co předváděli, adeptem na titul v příštím roce, v příštích několika blízkých letech?
Ale Jirko, jak jsi tady kvůli Miami před chvílí poplácal po ramenu, tak já teď se poplácám po ramenu kvůli Denveru, protože jsem před sezónou říkal, že Denver by mohl být černým koněm západu. Nedotáhne to,
co tenhle podcast přináší za prognózy.
Ano, nedotáhne to úplně do konce, ale myslím si, že byli nejzábavnějším týmem bubliny svým způsobem a ten tým jako výborně draftuje. Evidentně má promyšlené svoje akvizice, třeba ten příchod Jeremyho Granta se ukázal jako geniální, protože v OKC vlastně potřebovali ušetřit prachy, takže ho pustili. A jako určitě by se jim hodil ještě jeden hráč do rotace, možná by upotřebili kvalitního, jako opravdu spolehlivého trojkaře, ale myslím si, že na dvojici Murray Jokic se dá do budoucna velmi dobře stavit, protože už teď je to jeden z nejlepších jako duetů v NBA, celkem bez pochyby.
23-25.
Teď mě napadla ještě jedna věc k tomuto tématu. Jak by asi vypadal tým Denveru, kdyby udrželi Jusufa Nurkiče? To znamená, že by měl Denver pod košem jak Jokiče, tak Nurkiče, oba dva velmi podobní nadstandardní hráči. Tak jenom taková otázka k zamyšlení. A tak si teda upřímně nevybavuju, co dostal Denver od Portlandu právě za Nurkiče. Teď nevím, jestli ten zrovna trade, jak se on prohovořil o té promyšlenosti všech tahů, jestli zrovna tohle bylo jako pro Denver nějaké výhodné, jestli bys mě doplnila se úplně nešelosti.
Z hlavy to nevím, ale já si myslím, že tam byl spíš nějaký problém, jakože oni v podstatě spolu nemohli příliš dobře fungovat.
Já se to moc nedivím, teda úplně přímě, vzhledem k tomu, odkud pochází, tak jak země. To...
No.
Tak trošku občanská válka v bedně, jako mi to přijde.
A ty tréninky mohly být zajímavý.
Mohli se určitě posouvat jako dál.
Ale k Denveru samozřejmě ten tým je super. Jestli budou další kandidáti na nějaké tituly nebo aspoň finále konferencí, to samozřejmě je také těžké předvídat, protože příští rok nám zase vstupuje do hry Golden State, nabité Steph Curry i Klay Thompson už budou ve formě. To ne, takže pro příští rok spousty otázek a myslím si, že teď na Denver velkou šanci, ale ten tým je mladý, Jokic, Murray, Michael Porter Jr. také velký talent, na který si tým počkal, až se uzdraví, takže Denver je v tuhle chvíli jako velmi dobře fungující organizace.
Ale já teda jsem jenom rychle vyhledal to, na co jsme si jenom vzpomenul.
Já taky, no.
Dobře, takže víme teď všichni, že Mason Plumlee a druhý kolo draftu 2018 a první kolo, druhý kolo draftu 2018 a Mason Plumlee.
Jo, takže tam na to nevím, že se vyloženě potřebovali toho Nurkiče jako hlavně zbavit. Tam asi, bylo rozhodnutí mezi Jokicem a Nurkičem a myslím si, že se rozhodli správně.
To byla spíš taková hypotetická otázka, protože samozřejmě Jokic je superstar, ale představa, že by se měl týmu oba dva a teoreticky by spolu vycházeli, tak je to teda nezastavitelný kombo pod košem.
Ale když se teď zase vrátíme na východ, Honzo, tak samozřejmě velkým překvapením bylo, jakým způsobem vlastně vypadly Milwaukee Bucks. Je jasný, že oni hodně doplatili na to, že bublina se hrála bez domácí atmosféry. Často se to i zmiňovalo, že v podstatě oni na to docela dost na výhru domácího prostředí jako sázeli a byla pro ně dost významná. Ale proč nedokázali Bucks vyřešit vlastně hru Miami Heat. A potom, když ještě odhledneme tomu, co se stalo, že Giannis Antetokounmpo odsledoval všechny své spoluhráče, ale vedení mu řeklo, že mu přivede kohokoliv a budou chtít, aby vyhrál Bucks, tak dokáže vůbec tam vyhrát, nebo myslí, že by jeho anabáze měla pokračovat jinde?
Hele, pro mě ten playoff run Milwaukee je taková jako reprezentace jednoho takového coachingového přístupu, který podle mě už nemůže fungovat dost dobře v té NBA. A je to ta představa toho, že jestli jsi trenér po 82 zápasů nebo pro těch 16 playoff, jo, a Budenholzer je úžasný trenér po 82 zápasů, my to víme. Víme to z roku 2015, že jo, kdy Atlanta vyhrála 60 těch zápasů pod jeho vedením. Ale když se zamyslíme, co jim vyhrálo vlastně tu základní část, tak je to ta obrana. A oni hráli jako celou tu sezonu stejně, jo, až jako rigidně. Tam vlastně hráli s tím pivotem, který v podstatě neopouštěl prostor koše, hrál celou dobu bedně, veškerý pick and roll vlastně nechávali ty střelce střílet ze zhora, jako nad trojkou, a sázali na to, že když nedovolí týmům nájezdy do koše a nedovolí žádný trojky z rohu, tak vyhrajou, a vyhráli skutečně tu sázku. Jenže pak přijde přesně tohle v playoff, najednou potkáš tým, jako je Miami, který má dva snajpry, no vlastně víc snajprů, ale dva ty naprosto elitní snajpry, dokáže tě potrestat z té trojky, dokáže vytáhnout celou tu hru ještě o metr za trojku nahoře, a najednou ta obrana, kterou hraješ 82 zápasů, tak nefunguje. A tady se krásně podle mě ukazuje, že třeba Nick Nurse je přesný opak tohle. Jo? Nick Nurse během sezóny vyzkouší těch obran, já nevím, prostě 6, natrénují sezónu, natrénují si tohle, a pak v tom playoff ten tým je jako adaptabilní, což prostě se o Milwaukee letos říct nedalo. Takže z mýho pohledu tohle je ten důvod, proč prohráli, zkrátka nedokázali se přizpůsobit. Pak se ptal, jestli tam teda Giannis může vyhrát, nebo jestli musí jinam. To samozřejmě je těžká otázka. Oni mu, až on bude odcházet rok reálně a bude se jako ptát, udělali jste pro mě všechno, tak my si budeme muset ukázat na ten moment, jako kdy nepodepsali toho Malcolma Brogdona, že jo, nechali ho odejít a vlastně škudlili ten rok. A až letos mu řekli, že budou utrácet, ale Bůh ví, jak to bude opravdu. Takže pořád narážíme na ten strop toho small market týmu, který vlastně není až tak úplně ochotný utrácet za ty vítězství. Ti majitelé těch týmů mezi sebou nejenom se utkávají jako v tom, kdo vyhraje šampionát, ale taky se utkávají v tom, kdo vydělá víc peněz. Jo? To je prostě realita NBA. A Milwaukee bohužel je v marketu, kde třeba tolik těch peněz nevydělávají, jako třeba některý týmy z toho West Coastu. Takže já si myslím, že to směřuje, on teda tvrdí, že ne, ale já si myslím, že to směřuje k tomu, že prostě bez tak jednoho odejde. Může následovat ty stopy toho LeBrona. Miami si brousí zuby, že jo, na tu off-season vlastně za rok. Tam už vlastně ti odmítají podepsat kohokoliv na další dobu, tak aby jim to nezaplácalo ten cap space. Takže Miami je potenciální kandidát, a jich asi víc. Já si myslím, že Giannis asi nedohraje kariéru v Milwaukee. Kdybych se měl vsadit, tak bych si asi vsadil takhle.
Jirko, ty jsi tam něco říkal, mi tady bliklo.
Jo, říkal jsem, že další adept na získání Giannise je, že jo, Golden State, podle mýho názoru taky výhledově. Ale to je otázka. No, teď ještě k tomu, jestli... No, právě. Pokud zůstane, tak on, ne, že by si jako dal vyloženě podmínku, ale přeje si Giannis, aby mu vedení Milwaukee přivedlo Chrise Paula, konečně hvězdního rozehrávače po boku. Vítězný typ, to by mohlo fungovat. Ale to, co zmínil Honza, tak to byl dobrý point, no, s Budenholzerem, s koučem Bucks. Myslím si, že to vystihl velmi přesně. Stejný případ i u Atlanty před 5 let. Je otázka, jestli dominovat základní části, vybojovat si tu výhodu domácího prostředí, která je velká, i když letos prostě měli Bucks smůlu s tím, co se stalo, co se děje, anebo vyzkoušet několik způsobů hry, třeba prohrát o 10 zápasů navíc a potom mít nabito v playoff. No,
no možná to samozřejmě, tak, pardon, jestli můžu...
Promiň, mě to... Jasně, povědej.
Jasně. Nikde není napsáno, že se z toho samozřejmě nemůžou poučit, že se z toho nepoučí, jo, a Budenholzer ví o basketu mnohem víc než my 4 dohromady, takže je pochopitelně očekávatelný, že jako nějaký důsledky z toho vyvodí, třeba nějak rozšíří ten svůj koučovský kádr a třeba za rok vyhrajou, jo, co my víme. Jenom poukazujeme na to, co nevyšlo letos, takže aby si nikdo nemyslel, že jako jsme mudrlanti a že jsme po bitvě generálové, tak to sice si na ně hrajeme, ale rozhodně neříkáme, že že na to jako Budenholzer nemá, tak to ne, to na to určitě má.
No já myslím, že Kalembič jako generál velký je basketbalový, protože typoval Miami jako černýho koně, že jo? Takže...
Pojďme si to ještě, prosím vás, připomenout. Děkuju vám. A tam to bylo jasně daný, Bam Adebayo prostě dokázal, jako defenzivně se prostě tomu jejich potenciálu mohli vyrovnat a to, co předvádí Jimmy Butler se svými pobočníky prostě v playoff je jako super, to je to, co potřebujete navíc. A mně přijde, že Milwaukee se od doby, co začala bublina, prostě nepřiblížilo výkonům, který předváděli před přerušením NBA. A i to je jeden z důvodů, proč tu sérii prostě nedokázali nějakým způsobem uchopit. A když jsme u týmu, který neměli nějak moc jako svoji velkou identitu, tak pojďme za LA Clippers, přátelé. Kde máme samozřejmě aktuální věc, že Doc Rivers se dohodl s vedením na ukončení spolupráce, to včera někdy kolem půlnoci mi to bliklo, když jsem chystal tenhle ten scénář. A teď je to v podstatě jako... Co z toho vyvodit? Je to konec toho pokusu dostat do Clippers titulu, protože tam bylo jasné, že buď to letos nebo příští rok šli do toho all-in, nemají draft picky na dalších asi 18 let. A co u nich jako vlastně bylo všechno špatně, protože Paul George nebyl Paul George, který ho známe, Kawhi Leonard, i když se jako snažil, tak ten poslední zápas s Denverem jako vůbec nevyšel a přišlo mi, že jako jaká identita tam jako celkem chybí u nich. Jaký jsi z toho, Jirko, měl pocit ty?
No, tak z Paula George se nestal playoff P, ale pandemic P. Ten jako schořel jak papír. Od hráče, který by měl být druhou největší jezdou týmu, rozhodně čekáte víc než ty jeho absolutní cihly, co střílel v průběhu celé série s Denverem.
Čekáš, že Brasla Vesbruka.
No, asi to od něj odkoukal, když spolu hráli. No, já bych rozhodně jako... Clippers neodepisoval, samozřejmě ti hráči tam stále jsou, Kawhi Leonard je podepsaný na další dva roky, Paul George furt ten obří potenciál má, z tohohle by se hráč jeho typu měl asi rychle oklepat. Potom je ale otázka, jestli zůstane Montrezl Harrell, tomu končí letos smlouva, stejně jako Marcus Morris v Clippers, zvláště Harrell je jako velký stavební kámen, nebo minimálně v základní části to byl velký stavební kámen toho úspěchu Clippers. Ale to, co mi přišlo jako zásadní v celém playoff, je, že na rozdíl od základní části, kde Clippers předváděli velmi bojovný emotivní basketbal, třeba i se zápasu s Lakers, tak mi přišlo, že v playoff nějaká ta jejich velká snaha, agresivita, zkrátka ty emoce, to srdce, které dávali do zápasu, se jaksi vytratilo. Nepřišlo mi, že do toho dávají takové emoce, které se jako playoff zaslouží. Hráči jako Patrick Beverly nebyli těmi výraznými osobnostmi, jakými byli v základní části.
Mně přišlo, že víc mluvili, než hráli a jako Denver je jako velmi potrestal. Jaký jste z toho měli vy dva bývající pocit, Ondro?
No, hele, tam je podle mě problém, že když máš jako lídra Kawhie, tak on je sice lídr herně, ale není to ten lídr emocionální, takže jestli někdo čeká prostě, že strhne tým, tak to Kawhie podle mě neumí a Paul George není dost silná osobnost na to, aby to udělal, Patrick Beverly už vůbec ne, jako samozřejmě to je takový ten pes, který hodně štěká a občas i kouše, ale často taky ne a teď se ukázalo, že ne. No já si myslím, že oni byli mně přišli jako, já nevím, možná to bylo jenom jako takový subjektivní pocit, ale přišli mi až zbytečně jako arrogantní, přestože prakticky jako zatím nic moc nedokázali a neměl jsem z nich pocit, že prostě koukám na basketbalový tým, spíš to byl takový soubor individualit.
Honzo, pojď nám ještě taky zakončit naše...
Jo, já souhlasím. Já bych tomu teda dal ještě jednu věc a to je to, že jednak vlastně na začátku té bubliny tam byla ta aféra kolem toho, kdy Lou Williams vlastně musel strávit čas v karanténě a potom Montrezl Harrell musel ještě pozdržet ten svůj start kvůli úmrtí v rodině. Na něm konkrétně třeba bylo vidět, že není ve formě. Jo. Tam prostě bylo vidět, že má nadváhu, sorry. Nelítal po té balubovce tak jako v základní části, neskákal tak vysoko v obraně, nebyl vůbec efektivní. Takže to je jedna věc. A druhá věc je potom, souhlasím s váma, to, co jste řekli, tam vlastně nebyl žádný lídr toho útoku. A konkrétně v té Game 7, jako tam, kde se fakt lámal ten zápas, v té třetí čtvrtině, oni tam prostě hráli tak nesmyslný útoky, i přesto, že třeba měli ty svoje nejlepší hráče na polubovce, tak najednou hráli pick and roll prostě zubač s Harrellem, jo, úplně nesmyslně, bezdůvodně. Bylo vidět, že tam není ten alfa, já to tak strašně jako nemám rád, tady ty narrativy, ale nebyl tam prostě ten člověk a nebyl to ani Doc Rivers, který by řekl, hele, teď musíme dělat tohle, tohle umíme a tohle budeme dělat. Možná, že to chce někoho, kdo to řekne, nevím, jestli to bude Ty Lue nebo někdo úplně jiný, ale někdo, kdo jim dodá, tak jak říkáte, tu identitu vlastně, zejména v útoku teda. A souhlasím, když to říkal Ondra, že se tvářili, jako kdyby byli mistři světa už a přitom vlastně celou tu sezonu se šetřili, tak jako se typicky šetří týmy, který třeba rok předtím došli do finále. Tihle kluci nikam nedošli a přesto se celý rok šetřili, což prostě nejde.
Mně vlastně přišlo přesně v tom 7. zápase, že teda Kawhi jako měl off game, nedařilo se mu, ale jako snažil se a bylo to takový, jestli jako se dali nějak vyčíst emoce, tak bylo jako, hele, já fakt se snažím, ale pojďte mi trošku pomoct a opravdu tam po sobě všichni tak jako ostatně koukali, přesně hráli úplně nesmyslné věci, odhazovali míč a nikdo nechtěl tu zodpovědnost jako vzít a tam se asi nějakým způsobem ukázalo, že prostě v tom týmu něco v pořádku není a pak, že to takhle jako nefunguje, tak v playoff prostě nemůžete jí splnit cíle, který jste jako vyhlašovali, že máte. A k tomu, když ještě teda se dáme k dalším cílům, tak má cenu se bavit ještě o Houstonu a třeba Philadelphia, muši. Small ball pokus, víme, že zase nezafungoval a v Sixers už mluví, už nabízí Embiida, už se tam hovoří o přestavbě a tak dále.
Což je zajímavý, protože se taky jsem teď zaznamenal nějaký zvěsti o tom, že by mohl proběhnout trade právě mezi těmihle dvěma týmy a že by mohl měnit působiště James Harden a to by přirozeně bylo asi za Joela Embiida. Nevím, jak by to fungovalo, ale bylo by to asi zajímavé, no, tak určitě. Konec konců mluví se taky o tom, že Mike D'Antoni bude koučem Philadelphia. Uvidíme.
Že bude small ball ve Philadelphia, jo. To každopádně oba dva týmy budou stejně zoufalí, si myslím. Playoff.
Ale já si pořád myslím, že ta teorie toho small ballu, co Rockets jako zkoušeli, není úplně mylná. Samozřejmě vždycky je lepší mít jako toho pivota, který umí střílet, ale když prostě ti jsou na světě asi 4, jo? Takže když není, tak je, já nejsem úplně proti tomu hrát těch 5 křídel, ale spíš se mi nelíbí to, jak to hráli, že oni to opravdu dovedli jako do extrému a třeba ten Harden to pak byla úplně karikatura sama sebe, jo? Kdy fakt hrál jenom to jeden na jednoho absolutně bez nějakého movementu off ball, prostě bez nějakých clon, bez míče. Strašně stagnující a snadno předvídatelný útok. Myslím si, že to může fungovat a Daryl Morey to podle mě bude chtít zkusit znova, nevím, s novým koučem, který by to třeba nějak ještě dokázal vylepšit ten systém. Jako nejsem úplně proti, ale je pravda, že teď to teda rozhodně selhalo.
Já teda, pokud bych měl říct názor, tak proti sem, já si myslím, že small ball může fungovat v základní části, ale prostě nemůže fungovat v playoff. Zvlášť, když zákonitě narazíte na tým, který má jako výjimečného pivota. Ak je to Denver s Jokicem, jak jsou to Lakers s Anthony Davisem. V playoff podle mě nemůže tým, který hraje small ball, i když má v sestavě takovou superhvězdu, jako je James Harden, tak v 7 zápasový sérii prostě nemůže zvítězit. To je můj názor.
V pořádku, máš na něj naprosto právo a myslím, že i proto si tady v tomhletom podcastu, samozřejmě. A já myslím, že jako co se týká review věcí, které se staly, tak jsme to pojali velice, velice zevrubně a pojďme se teda věnovat preview finálové sérii LA Lakers Miami Heat. O finále se samozřejmě můžeme bavit velmi dlouho, ale co takhle říct si třeba ty nejzásadnější, nejpoutavější příběhy, nebo takzvaně, jak tomu říkají američtí novináři, storylines téhleté série. Jirko, jaké bys vypíchl?
Tak asi první mě napadne souboj bývalého týmu LeBrona Jamese proti současnému týmu LeBrona Jamese. To znamená, jak se King popasuje s hrou Miami. Poté taková redemption cesta vykoupení Dwighta Howarda, jeho šance na první titul, první šance na titul pro Anthonyho Davise. No a na druhé straně, jestli dotáhne ambiciozní, velmi sehraný tým Miami pod vedením Jimmyho Butlera, který také zažívá vlastně nejlepší playoff run v kariéře, jestli Miami dotáhnout tu svoji s novou cestu až k tomu zdárnému cíli.
Má někdo ještě nějakou jinou, chlapci?
Já už jsem to říkal, že Riley s LeBronem se nemají moc rádi od toho odchodu LeBronova v roce 2014. Myslím, že po tom titulu v roce 2016 mu prý Riley poslal SMS-ku s gratulací, na kterou James nikdy neodpověděl, takže o náboj v tomhle směru asi bude postarán.
No, mně se třeba líbí fakt, že Rajon Rondo, který byl podle mě velice důležitou součástí hry Lakers v tomto playoff, tak se vlastně může stát hráčem, který by získal titul jak s Bostonem, tak s Lakers, jako v trezech těchto jako úhlavních a historických rivalů NBA. To by taky bylo docela zajímavý. A navíc jsme se dočkali vlastně finále, o kterém mluvila basketbalová komunita Antetokounmpo versus Leonard. Jde o jiného Antetokounmpa a jiného Leonarda, ale jinak to vlastně máme. Co vlastně ten matchup, jako tam je samozřejmě spousta věcí, které budou to finále rozhodovat. Narazí na sebe Adebayo, Anthony Davis, to bude jako samozřejmě ohromně zajímavý souboj, ale myslím, že asi všichni čekají jako na ten souboj LeBron versus Jimmy Butler. Co Honzo podle tebe může jako po herní stránce tenhle střed, tahle konfrontace nabídnout?
Nebude to mít LeBron ani trošku jednoduchý. Jednak ho Miami dobře zná, ale to možná po těch letech už nebude hrát takovou roli, ale oni hlavně kromě Butlera mají spoustu jiných hráčů, který na něj můžou jako hodit a můžou se na něm střídat. Jo? Ať už je to Crowder nebo Iguodala nebo právě Butler, můžou si předávat LeBrona na směny v podstatě a všichni mají tu size na to, aby ho nějakým způsobem mohli obtěžovat. A navíc já jsem přesvědčený o tom, že Spolstra bude bedlivě studovat finále z roku 2011, kdy vlastně jeho Miami s LeBronem prohrálo proti Dallasu a Dallas tenkrát LeBrona dokázal dost výrazně zpomalit a Spolstra bude určitě zkoumat a hledat ten recept, ať už to bude ta zóna, o který jsme se tady ještě už bavili, nebo něco jiného, nějaká jiná slabina, kterou LeBron má, třeba ten jump shooting, že jo, který pořád je takový on-off, takový někdy jo, někdy ne. Když mu to padá, tak to je LeBron prostě nezastavitelný a když ne, tak ten tým se musí, tak jak si říkal, snažit o hodně víc okolo něj. Takže rozhodně si nemyslím, že by to měl být nějaký cakewalk jako pro Lakers. Hmm. Jak Butler, tak ty ostatní křídla můžou hodně zpomalit pana Jamese.
A co nějaký možný X-faktor té série? Někdo, o koho jsme zatím ještě nemluvili, kdo by měl nebo může případně nějakým způsobem na sebe upozornit, Ondro?
Hele, neřeknu jedno konkrétní jméno, ale myslím si, že pokud se bude Miami dařit trojková střelba, tak můžou mít Lakers velký problém, protože Miami tam má spoustu střelců, Dragic samozřejmě, ačkoliv není typický střelec, Duncan Robinson jeden z nejlepších trojkařů vůbec, to je opravdu krása, jak on střílí. Tyler Hero a i Jay Crowder v některých okamžicích tohohle playoff vypadal trošku jako Klay Thompson, takže pokud jim to bude padat, tak je to pro Lakers problém navíc. A myslím, že už tady někdo zmiňoval ten souboj Adebayo Davis. Je to samozřejmě kdo jiný. Pro Bema Adebaya to samozřejmě bude zatím nejtěžší zkouška tohohle playoff, ale tak už to ve finále má být. A možná bych ještě zmínil jednu věc. Danny Green a Rajon Rondo jsou oba velmi zkušení hráči, kteří už prošli finále, už dokázali, že v tom finále, že to finále dovedou i rozhodnout. Danny Green možná už na to spousta lidí zapomnělo, ale před 6 lety proti Miami opravdu měl velký zápasy, tak jestli to v něm zůstalo, tak to zase může naopak pomoct Lakers a dovede sám třeba klidně jeden zápas zlomit ve prospěch LA.
No mimochodem ještě, když jsem u těch storylines a já se vrátím k jedné, kterou jsem měl na paměti jako první, ale zapomněl jsem na ní. Dion Waiters, přátelé, má jistý titul. Protože začal sezonu v Miami a teď je velej, takže ať vyhraje, kdo vyhraje, tak prostě bude mít jako, bude zapsán jako šampion.
A chci se zeptat, je to tak doopravdy? Já jsem čit, že protože Miami bude hrát jenom 3 zápasy, takže oni se pak můžou rozhodnout, jestli mu případně ten prsten dají nebo nedají. Nevíte, jak to je.
Je to přesně, jak říkáš, no. Oni se můžou rozhodnout. Já si třeba vzpomínám na toho Verža, že jo, který vlastně taky jeden rok hrál v Clevelandu a Golden State. Už si teda nevzpomínám, jak se rozhodli, ale naprosto přesně si vzpomínám, že se mohli rozhodnout. Takže je to tak, můžou se rozhodnout.
A tam je to, myslím, že Pat Riley, taky si myslím, že Pat Riley to Dionovi nedá, pokud nic vyhrajou.
Hele, a poslední věc vlastně, když jsme se bavili hodně o LeBronovi, je tady několik fanoušků tohodle hráče, myslím si, že Honza to zmiňoval, o Jirkovi to vím, o sobě taky, Ondra jako fanoušek Bostonu na to může samozřejmě koukat trošku jinak, ale mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že se samozřejmě velmi často připomíná ta jeho finálová bilance, to, že prostě má na svém kontě teď 10 finálových účastí, což víc než on má jenom 3 týmy v historii NBA, je sama o sobě prostě úžasné, ale pořád se k té jeho velikosti, k tomu goutovství, chcete-li, vlastně připomíná to, že to má 3-6. A to, kdyby to teď teda měl 3-7, tak jestli to nějakým způsobem ten jeho odkaz, protože mu pořád už je mu 35, nevíme, jestli se do finále ještě v těch dalších pár letech, co mu zbývají, podívá, tak jestli to ten jeho odkaz, tahleta série může nějakým způsobem poničit, jak se na tohle díváte. Klidně můžete mluvit.
Musíš vyvolat.
Tak dobře, Honzo, pojď.
Tak z těch 6 finále, který prohrál, si myslím, že je jenom jedno, který se mu de facto dá vyčítat, že jo? To je to s tím Dallasem a domnívám se, že kdyby prohrál letos, tak budou 2. Bylo by to právě tohle, protože jakkoliv je Miami úžasný, tak je to pořád jako relativně slabý soupeř. Jo? Myslím, že ten narrativ bude takový minimálně, i kdyby to třeba fakticky tak nebylo. Takže by se to jako připsalo jako čárka k těm, co měl vyhrát a nevyhrál. Jestli když vyhraje, tak jestli se z něj najednou stane ten GOAT, tak to si taky nemyslím, nebo netroufám tvrdit. Prostě pořád ta Jordanova aura a všechno to, jak hrál a hlavně to, jak by třeba i ta jeho hra vypadala dneska. Jo. Prostě podle mě by třeba byl ještě dominantnější v tom dnešním open spacingu, jako si myslím, že by byl ještě lepší, tak tam jako neřekl bych, že jenom tenhle titul by ho katapultoval do té pozice GOATa. Má co ztratit rozhodně, tak bych to asi řekl.
Ale tady pro ten LeBronův odkaz, kromě toho, že kdyby nevyhrál tohle finále, tak vidím ještě jednu překážku. A to je, kdyby to finále vyhrál, ale MVP toho finále by byl vyhlášen Anthony Davis. Protože je spousta lidí, kteří říkají, že LeBron potřebuje někoho, aby ho k tomu titulu jako dotáhnul. A to by zase dalo samozřejmě argument do rukou těmhle lidem. Takže myslím si, že potřebuje vyhrát a potřebuje být dominantní, ale ve skutečnosti vlastně nepotřebuje vůbec nic, protože já si myslím, že je to jeden z nejlepších hráčů vůbec, prostě ten už nemá komu co dokazovat a to, já jsem rád, že furt ho můžeme sledovat a ty si Jirko říkal, že mu 35, ale i kdybys nevěděl, že plešatí, tak to na něm prostě vůbec nepoznáš jako na té hře. Samozřejmě už není tak atletický, jako byl Miami, ale pořád je to jako král na tom hřišti.
Já v podstatě, vzhledem k tomu, když jsi si Ondro vzal slovo, tak jsem vlastně zjistil, jak moc mě vlastně tady ta debata, nebo když si ji všímám v amerických podcastech nebo na amerických serverech, jak mě vlastně unavuje, protože co může být vlastně lepší, než to, že jsme měli možnost sledovat vlastně celou tu kariéru LeBrona Jamese a to, co vlastně s basketbalem udělal a to, co umí a to, co vzládal v playoff sériích, tak v podstatě by spíš jako jenom fanoušci basketbalu měli podle mě být jako hlavně vděční, že tohle mohli vidět, protože já éru Michaela Jordana, jsem ročník 84, pamatuju už opravdu jenom jako v podstatě víc ten druhý threepeat a to jenom tak, že vždycky se sem dostali nějaké prostě kusovité zpravodajské šoty. To teď, když máme v době sociálních sítí a ranních highlightů a game passů, v podstatě možnost tu kariéru vidět jako celou a jak si vybereme z jakékoliv úhlu a s jakýmikoliv doprovodnými komentáři, tak jenom si myslím, že na tom jako můžeme vzpomínat a to ještě samozřejmě mluví o tom, že jako, může by nějak jako šel do důchodu, ale i tak, jako, že v podstatě je to jeden prostě z nejlepších hráčů, který tuhle tu hru kdy hráli. No, takže tak. Váš tip na finálové, na výsledek a vítěze téhleté série. Začneme od Jirky.
Ještě doplním k tomu LeBronovi, že haters gonna hate, prostě za každou cenu budou hejtovat, i když podle mě k tomu vůbec nemají žádný podklady, jako někomu vyčítat, že 6x z 9 případů prohraje ve finále, jako ten člověk byl 9x, jak bude 10x ve finále, jak si říkal, 27 klubů NBA o tom může snít klubů, nejenom hráčů, prostě to je neskutečný a ve většině v playoff statistikách je, jestli ne úplně na čele, tak třeba v top 5. Tak to je jenom jako takový souhrn borce, kterýho stále máme jako možnost vidět. No a predikce finálové série? No já si myslím, že uvidíme minimálně 6 zápasů a pokud mám být konkrétní a fakt střelit nějaký tip, tak říkám 4-2 Lakers.
Tak to se asi budeme hodně různit. Povídej Ondro, ty.
Já měl taky 4-2 Lakers. Sorry.
No já, tak Honzo, povídej, jestli ty máš jiný názor.
To bude znít až trapně, já bych se teda taky, původně bych se musel opečit, no, ale jestli si myslím, že je pravděpodobnější 4-1 nebo 4-3, tak to si spíš myslím, že je pravděpodobnější 4-3, Lakers teda, nebo obecně Game 7 teda takhle.
Jo, jako mi by se to asi nelíb, jako mi by to přišlo super a velmi atraktivně a ta bublinová, to bublinový playoff by si to asi zasloužilo. A přijem, jenom bych chtěl předeslat, že tady ta otázka ani nebyla v bodovém scénáři, který jsem klukům zasílal, takže jsme se na to ani nemohli domluvit, ale za mě teda samozřejmě asi taky 4-2 Lakers, no. Takže uvidíme, jak to dopadne.
Je vidět ten náš střed názorů, že to je takový vybroušený.
Musím asi příště pozvat někoho, kdo jde proti troubu proti proudu, nějakého slamáka nebo někoho takový, aby jsme se tady trošku zhejtili a zanadávali si. Ale pojďme na poslední téma, a to samozřejmě velmi rychle, ale je to aktuální věc, která se dotýká jediného českého basketbalisty v NBA, Tomáše Satoranského, protože, a to není úplně překvapivé, Bulls vyměnili kouče a přichází tam velice zkušený Billy Donovan, který přichází z OKC, nebo z působení v OKC. Tak Ondro, co to podle tebe pro Tomáše znamená?
Já nevím, jestli teď můžeme úplně přesně říct, že to pro Tomáše něco konkrétního znamená. Myslím, že klíčovější bude draft, kde budou Bulls volit docela vysoko a je tam několik rozehrávačů. Pak se podle mě můžeme bavit o tom, jestli se ta jeho role nějak dramaticky změní. A samozřejmě dost do toho promluví i ten konec loňské sezóny, který měl vynikající Kobe White, a ten tlak na to, aby Kobe White teď hrál víc, než hrál loňskou sezonu, bude velký, takže podle mě nový trenér bude muset stavit tak jako tak. A to je trošku mimo Tomášovu jako nějakou moc, jak to ovlivnit, tak jej chodí.
Vzhledem k tomu, co víme, co udělal vlastně v OKC a jak vypadal ten jejich frontcourt, tak Jirko, myslíš si, že nějaký takový podobný experiment by mohl přenést i do Chicago?
Pokud se dobře vybavuju, tak Chris Paul hrál celkem dlouhý minuty s Dennisem Schröderem v jedné chvíli na palubovce. To znamená, že bych si dokázal představit, že bude hrát Kobe White se Satym a Zachem Levinem také nějaké třeba i delší časové penzum v jeden moment na hrací ploše. Jestli tomu tak bude, to je samozřejmě otázka, hlavně na Billyho Donovana. Já vůbec jako nevím, jestli se dá přenést to, co Donovan předváděl s týmem z Oklahomy i do Chicago, má úplně jiný typy hráčů. Každopádně je ale pravdou, že Billy Donovan je hodně zkušený trenér, zná i český basketbal, protože vedl v roce 2013 americkou 19. na šampionátu v Praze, takže bude si mít se Satym aspoň trošku co říct na začátku. Co k tomu víc říct? No, já teda nedokážu se představit, nevím, co konkrétně by Billy Donovan ze hry OKC převedu do Chicago, protože v Chicago bude mít jako úplně jiný talent. Úplně jiný druh talentu.
Vlastně před asi poslední otázkou tohle podcastu, kterou dám Honzovi, tak je potřeba asi i říct, že vlastně Billy Donovan je podle mě možná trenér, který toho má za sebou nejvíc a nejúspěšnější z toho, co Tomáš potkal, protože Scott Brooks a ani Jim Boylen nejsou, řekněme, úplně ty nejzvučnější jména na lavičkách jako týmu NBA. Billy Donovan má za sebou i skvělou univerzitní kariéru na Floridě a myslím si, že za sebou zanechal podle mě jako výraznou stopu, tak jestli tohle to vlastně může pro Tomáše být nějaký výraznější plus, Honzo, co ty vlastně od tohohle kroku, jako jasný, že teď jsme v takové fázi spekulací, očekávání, prognóz, ale na základě tvého učeného názoru, tak co ty čekáš?
Podle mě je to taková trošku sázka na jistotu s Donovanem. Jo. On není ten coach, který by jako superstar vyletěl, tak jako vyletěl třeba Brad Stevens před těma rokama jako v Bostonu, nebo Nick Nurse třeba, taková ta sázka na někoho, kdo může hodně udělat z ničeho. U něj víme, co je. On bude tu organizaci jako reprezentovat na vysoký úrovni, nebude prohrávat ty zápasy tím, že by on sám dělal nesmysly typu zmršená rotace, jo, jako Jim Boylen, prostě to si nemyslím. Takže jo, nějaká stabilita určitá taková, jo. Asi lepší komunikace s hráčema, lepší vztah, profesionálnější, což může prospět Tomášovi. Nicméně, jestli tam Tomáš zůstane, to si netroufám moc odhadovat. Řešili jsme to v březnu v podcastu, že by vlastně mohl se stěhovat. A já bych byl teda hodně překvapený, kdyby to jako odpálili, protože pořád to jejich mladý jádro nedostalo vlastně s nějakým kompetentním trenérem tak úplně docela šanci. Velkou část sezóny nebyli zdraví, takže pořád tam je jako taková ta possible deniability, jo, jakože jo, ještě jsme to vlastně neviděli pořádně, tak pojďme se na to podívat, co to vlastně udělá. Ale jakou roli v tom hraje Tomáš, to úplně přesně nevím. Takže bych se nedivil asi, kdyby třeba se v únoru před trade deadline stěhoval za nějaký, třeba za ještě jeden, no, pick asi ne, ale dejme tomu jako třeba v rámci ušetření peněz.
Hmm. No Tomáš nám po ten podcast napsal tehdy jako vlastně názor, že to vypadá, že víte, o čem mluvíte. Takže vlastně nás pochválil za všechny ty prognózy i ty týmy, kam jsme ho chtěli směřovat a kde by se mu líbilo, kdyby se mohl jako basketbalově dobře realizovat.
Já teda Tomášovi jako přeju, aby v Chicagu zůstal. Určitě tam je spokojený s rodinou, je to krásné město, tradiční tým, dostal tam dobrou roli a myslím si, že je jenom na něm, aby se prosadil, protože i od Billyho Donovana očekávám, že dostane prostor. Jestli to nebude základní sestava, tak to určitě bude rotace. Nevěřím tomu, že by Chicago Satyho vytradovala ještě před sezónou. Myslím si, že on to odvedl za ten rok jako solidní práci, tam se svezl s celým týmem, který byl posekaný různými zdravotními problémy, že věřím, že organizace Bulls ještě bude chtít dát jednou šanci tomu mladému jádru, ale, jak už říkal Ondra, bude důležité taky, jakým způsobem budou draftovat, jaký typ hráče to bude. Kdyby to byl rozehrávač, tak je to samozřejmě pro Satyho trochu problém. A jakým způsobem budou Bulls aktivní na trhu s volnými hráči. Třeba mě osobně přijde, že by potřebovali nějakého 3&D guye, hráč, který je stabilní za trojkou a perfektně brání. A určitě by se jim do trojky hodil ještě nějaký velký chlap pod koš.
Dobře, dobře. Hoši, myslím, že mudrování bylo pro dnešek dost. Já vám strašně děkuju za váš čas a vaše názory a budu se zase těšit někdy u Basketball Focus podcastu na slyšenou.
Díky, čau.
Ahoj, díky.
Ahoj.
No a vám samozřejmě díky za to, že naše Focus podcasty posloucháte. Pakliže máte nějaké připomínky, názory, tak nám je klidně napište na Instagramu, kde máme profil Focus podcast. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu web chtsport@česká televize. No a my, podle mě, co se basketbalu týče, tak bychom asi po finálové sérii se ještě takhle jednou sešli a zhodnotili, co přinesla tahle ta sezóna a ta finálová série a co nás bude čekat dál. Takže díky, že posloucháte Focus podcasty a u toho basketbalového zase brzy naslyšenou. Mějte se fajn.